Halo, selamat pagi Pak Abdul Zain.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Apa kabarnya, lama tak bertemu ya?
Iya, alhamdulillah.
Pak Abdul Zain, ya. Alhamdulillah baik ya. Ini gimana Anda melihat dan mengamati meskipun pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia dinilai sukses, tapi jumlah anak usia wajib belajar yang hanya sampai SD ternyata jumlahnya cukup besar. Bahkan kalau merujuk data Kompas, harian Kompas 2015-2016 saja ada 1 juta anak putus sekolah di SD serta hanya menamatkan SD. Gimana Pak Abdul Zain Anda melihat hal ini?
Ya, kita sering melihat tentang seberapa banyak anak sekolah dan tidak sekolah itu dari APK biasanya ya, angka partisipasi kasar. Angka partisipasi sekolah lah. Nah, kalau dilihat dari statistik BPS tahun 2015, APS kita ini kan untuk SD sudah 99,09%. Jadi ada tinggal berapa itu? Tinggal 1% lagi yang tidak tertampung oleh sekolah kan?
Iya.
Yang tidak sekolah. Nah ini tapi pada kenyataannya, dan saya yakin memang banyak sekali anak-anak itu yang tidak sekolah, bahkan lebih, saya yakin lebih dari apa yang diungkap oleh Kompas kemarin.
Nah, apa kan itu yang menyebabkannya menurut Anda?
Menyebabkan anak banyak tidak sekolah itu yang paling besar memang adalah karena faktor ekonomi, atau lebih tegasnya lagi anak karena miskin.
Yang paling besar kemarin, penyebabnya ya?
Iya, itu sebab anak tidak sekolah yang paling besar. Kemarin Kompas menyebut data itu sekitar 73%. Sepengetahuan saya tempo hari itu adalah 76%. Gitu
lebih ya?
Tapi ya tidak jauh lah. Nah ini, dan itu penyebab terbesar, dan itulah yang harus disorot atau menjadi fokus program pemerintah yang sekarang sudah dicoba diatasi dengan Kartu Indonesia Pintar.
Iya betul. Gimana udah progresnya menurut Anda, bagus ini?
Iya, Kartu Indonesia Pintar itu salah satu gagasan paling tidak itu sebagai sebuah niat baik pemerintah untuk memperluas akses bagi mereka yang terkendala secara ekonomi. Tapi meskipun dia itu terkendala secara ekonomi, banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh Kartu Indonesia Pintar itu. Artinya adanya masalah-masalah, misalnya Kartu Indonesia Pintar itu harus diakses melalui ATM misalnya kan. Nah, ATM itu mungkin di daerah-daerah pelosok di Papua, di sana agak sukar kan. Nah, kemudian juga adalah faktor-faktor di luar ekonomi. Di luar ekonomi itu biasanya faktor budaya terutama ya. Faktor budaya itu orang itu memang tidak punya hasrat atau tidak punya kebiasaan bersekolah. Satu. Yang kedua adalah tadi itu faktor faktor kondisi sekolah gitu. Jadi sekolah itu tidak memberikan kemanfaatan yang jelas bagi masyarakat gitu. Sehingga sering saya dengar dari masyarakat, untuk apa sih sekolah? Tamat sekolah juga kayak begitu gitu kan. Tidak memberikan hal-hal yang praktis dan kemanfaatan yang tangible, yang nyata gitu ya.
Iya.
Tuh, jadi ada beberapa faktor itu.
Betul.
Selain juga mungkin karena faktor-faktor yang bersifat geografis ya.
Iya.
Karena terkendala secara geografis. Sehingga tidak bisa juga diselesaikan oleh Kartu Indonesia Pintar.
Betul. Nah,
oleh sebab itu kalau menurut saya pemerintah tidak seperti pemburu yang menembakkan secara memberondongkan senjata itu secara sembarangan di dalam hutan rimba yang tidak jelas gitu kan.
Harus tepat sasaran gitu ya.
Harus ya. Jadi saya yakin ada beberapa faktor yang mungkin secara kategoris itu ya tetap masalah budaya, masalah geografi, dan juga masalah ekonomi. Tapi itu pasti ada spesifikasi dari setiap daerah. Nah, sehingga menurut saya ini perlu ada semacam update data atau problem yang perlu diidentifikasi kembali secara spesifik per wilayah. Sebab ini kan sudah memasuki ibaratnya itu masalah-masalah yang subtil, masalah-masalah yang mendetil dari persoalan anak tidak sekolah itu. Karena sebagian besar sudah sekolah kan?
Benar.
Jadi kita harus tahu apa sih sebenarnya sebab yang benar-benar gitu.
Diidentifikasi permasalahannya lebih detail lagi. Karena ternyata kompleks, kartu sehat aja tidak menyelesaikan masalah juga. Ternyata kok masih ada juga. Karena misalnya
untuk perkotaan mungkin itu sudah apa itu namanya efektif kartu itu untuk mengatasi itu. Meskipun ada sedikit misalnya kekeliruan pemberian itu harus anak yang bersekolah misalnya kan, padahal yang miskin itu sudah banyak tidak sekolah gitu kan.
Itu jumlahnya ya, misalnya ya ada anak nih secara ekonomi dia gak mampu, miskin, terus kita bayarin dia sekolah misalnya gitu atau diberi kemudahan, itu pun tetap gak mau sekolah kok, gak menarik sekolahan begitu. Itu gimana kalau
pernah? Itu karena mungkin kalau dia sudah apa itu terlanjur besar gitu atau sudah terlanjur lama tidak sekolah. Sekolah itu kan untuk kondisi kita ini sebagian besar merupakan sebuah ruang hidup yang tidak menyenangkan gitu kan ya. Apalagi daerah-daerah misalnya dengan proses pembelajaran yang katakanlah konvensional di mana gurunya sangat otoriter, tidak menyenangkan dan sebagainya.
Itu juga ngaruh tuh.
Pengaruhnya jadi akhirnya masuk memperkuat ke budaya tidak mau sekolah kan.
Nah, makanya sekarang ini Pak Abdul Zain sudah muncullah itu yang namanya sekolah-sekolah alternatif, sekolah rumah gitu. Itu gimana Anda melihat?
Itu sebagai sebuah alternatif, namanya juga alternatif kan. Kalau alternatif itu biasanya kalau menurut saya sifatnya temporari atau sementara dan juga tidak akan bisa menyelesaikan secara masalah pendidikan secara luas dan nasional gitu kan. Tapi itu adalah upaya penting pertama pada daerah-daerah tertentu. Ketika pendidikan formal yang digagas oleh pemerintah tidak bisa menjangkau itu dan memang tidak bisa diterapkan di situ secara standar, maka pendidikan alternatif merupakan jalan yang efektif. Misalnya di Papua itu ada teman saya John, siapa itu, dia membuat sekolah kampung gitu kan. Jadi sekolah kampung itu tidak perlu pagi hari, tidak perlu formal, yang penting orang itu belajar gitu di situ.
Iya. Sebetulnya yang paling prinsipal, yang paling inti, yang substansinya itu sekolah pembelajaran itu di apa sih Pak Abdul Zain? Kita kan sudah terbiasa bahwa kalau mau pintar itu adalah harus sekolah gitu dari zaman dulu kala. Sekarang ternyata zaman telah berganti begitu. Bahkan ada homeschooling, bahkan gurunya yang menghampiri si murid itu, bukan murid yang datang ke sekolahan. Itu gimana dengan hal ini Pak?
Iya, saya kira di mana saja sekolah itu substansinya pertama adalah membangun tradisi literasi kan kemelekan terhadap kehidupan ini. Ya melek itu pertama tentu adalah melek huruf kan.
Betul.
Bisa membaca, tapi itu kan sudah
basic banget itu.
Yang tidak tapi kesadaran literasi ini. Kalau saya intinya, yang pentingnya orang bersekolah itu, pertama adalah kemampuan berpikir, menalar secara rasional, objektif, gitu kan, dan bisa memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dia hadapi sehari-hari paling tidak, dan kemudian dia harus berkembang, maju gitu.
Itu dia. Baiklah kalau begitu.
Dan salah satu itu yang memang menyaratkan kemampuan untuk baca tulis itu diantaranya.
Dasarnya ya. Baiklah. Ya. Terima kasih Pak Abdul Zain, Anda sudah memberikan perbincangan menarik ini pada kami. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Ya demikianlah kita telah berbincang dengan narasumber kita Muhammad Abdul Zain. Beliau ini adalah Ketua Litbang PBPGRI yang juga Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Jakarta.
Civil Society.